สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับตอนนี้แล้วก็อยู่กับรายการ Analysan Podcast สำหรับฝ่ายซ้ายแล้วนะครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับก็น่าจะสงสัยนะครับอ้าวแล้วสายปฐมพงษ์ของพวกเรานะครับเขาไปไหนนะครับตอนนี้สายปฐมพงษ์เนี่ยก็ได้ไปทำกิจการนะครับผมเพื่อสังคมของเขาในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเรานะครับผมชาวธรรมศาสตร์มาร์กซิสต์สตัดดี้นะครับเพื่อเราเป็นตัวแทนมาจาก TUMS ก็ประกอบไปด้วยผมนะครับผมก็คืออิงทักษพลปัจจุบันก็เป็นบรรณาธิการนะครับของกลุ่มแล้วก็เป็นสมาชิกก่อตั้งตั้งแต่รุ่นที่0ซึ่งสมาชิกก่อตั้งรอบเนี้ยไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะว่าเรามากับสมาชิกรุ่นก่อตั้งนะครับในตำนานเลยนะครับผมอีกคนนึงก็คือกระติฟนั่นเองครับผมเชิญแนะนำตัวครับ
ค่ะชื่อกระติฟนะคะวลิสาตอนนี้ก็เรียนอยู่สังคมวิทยาปี4ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่กลุ่มมาร์กซิสต์ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะ
อืมครับผมเอาแล้ววันนี้ฮะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรเหรอครับ
ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องบทเรียน Listen While Walking นะคะย่างก้าวพร้อมฟังกันนะคะกับแนวคิดของกลุ่มซาปาทิสตาค่ะ
ซาปาทิสตานะครับผมหรือว่าชื่อนะครับตัวย่อก็คือ ELZN
ค่ะ
นะครับผมซึ่งพวกเราก็ต้องขอสารภาพตามตรงนะครับว่าชื่อเต็มเนี่ยครับเป็นภาษาสเปนนะครับผมเราไม่สามารถจะออกเสียง Ejército Zapatista de Liberación Nacional ได้นะครับเราก็เลยจะเรียกสั้นๆว่าซาปาทิสตานะครับแล้วชื่อไทยเนี่ยเขาอ่านว่าอะไรครับ
กองกำลังซาปาทิสตาเพื่อการปลดปล่อยแห่งชาติค่ะ
อืมครับผมเดี๋ยวเชิญกระติฟอธิบายเลยครับว่าที่มาของกองกำลังเนี่ยเป็นยังไง
ซาปาทิสตานะคะหรือว่า EZLN นะก็เป็นขบวนการต่อสู้ของชนพื้นเมืองนะคะที่อยู่ตอนใต้ของเม็กซิโกนะคะซึ่งก็คืออยู่ในบริเวณของเชียปาสค่ะซึ่งบริเวณเชียปาสเนี่ยก็เป็นบริเวณที่แบบถึงแม้ว่าจะมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะแต่ว่าคนก็มีปัญหาเรื่องความยากจนอยู่มากเลยค่ะแล้วก็มีแบบว่าได้รับผลกระทบจากแบบเสรีนิยมใหม่เป็นจำนวนมากๆด้วยนะคะซึ่งเป้าหมายของกองกำลังของซาปาทิสตานะคะก็คือการต่อสู้กับรัฐแบบเสรีนิยมใหม่ของประเทศเม็กซิโกนะคะเพื่อที่จะรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเองไว้นะคะแต่ว่าเป้าหมายของเขานะคะไม่ใช่การยึดอำนาจรัฐค่ะแต่ว่าเป็นการออกแบบการปกครองในระดับท้องถิ่นนะคะแล้วก็สร้างสถาบันทางสังคมในระดับท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ทดแทนสถาบันต่างๆนะคะที่เป็นตัวควบคุมแล้วก็เป็นตัวสร้างอุดมการณ์ของรัฐค่ะซึ่งโดยรวมๆแล้วก็คือมันเป็นการต่อสู้กับรัฐแล้วก็ทุนนิยมไปในตัวด้วยค่ะ
โอ้โหผมว่านี่เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเรามักจะแบบพอพูดถึงองค์กรฝ่ายซ้ายนะครับถ้าเป็นซ้ายแบบมาร์กซิสเลยอย่างเงี้ยฮะก็จะแบบมุ่งเรื่องแบบว่าการยึดอำนาจรัฐอย่างเงี้ยนะครับแบบว่าอำนาจรัฐจักได้มาด้วยกระบอกปืนนะครับเหมือ
น
เพลงถังโถมโหมแรงไฟอย่างเงี้ยนะครับผมผมพูดถึงเพลงนี้คนอยากนึกถึงซีนที่แบบนั่งหงาคาราวานนะครับผมไปเล่นเพลงนี้นะครับบนม็อบพันธมิตรหรือกบพศนี่แหละฮะแล้วก็ไปร้องแบบว่าโคตรจักรวรรดิฟาสซิสต์และศักดินานะฮะบนม็อบพันธมิตรโอ้โหโดนใจวัยโจยิงปั่นจริงผมอยากรู้ว่าแกเอาความกล้าหาญมาจากไหนนะฮะแต่เดี๋ยวจะนอกเรื่องไปมากกว่านี้ก็คือว่าส่วนใหญ่เนาะองค์กรแบบมาร์กซิสต์เลยก็จะยึดอำนาจรัฐส่วนองค์กรแบบที่เป็นซ้ายที่มันยึดอำนาจรัฐเนี่ยฮะที่เขาเรียกก็เป็นแบบนิวโซเชียลมูฟเมนต์นะครับผมนี่ผมจำได้ผมเรียนจากอาจารย์ประจักษ์นะครับผมสมัยผมเรียนรัฐศาสตร์ก็จะมีลักษณะที่เขาเรียกบายพาสเดอะสเตทนะครับก็คือว่าไม่ไปยึดอำนาจรัฐนะฮะแต่แบบอาศัยการที่แบบเรียกร้องว่าเนี่ยรัฐเนี่ยต้องอินคลูดพวกเราเข้าไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งซาปาทิสตาเนี่ยครับผมก็เหมือนแบบอยู่ตรงกลางไหมครับหรือว่าอาจจะอยู่นอกสมการนี้นะฮะก็คือเขาไม่ได้จะยึดอำนาจรัฐแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าเป็นองค์กรลักษณะที่แบบเรียกร้องซะทีเดียวแล้วก็จริงๆเรามีอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าผมว่าเราลืมแนะนำไปหน่อยนะครับก็คือว่าพอดแคสต์ใน EP นี้นะครับผมเป็นพอดแคสต์ EP ที่50ของ Analysan นะครับแล้วก็ที่เรามาทำนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะทำเป็นอินโทรนะครับไปสู่มีตติ้งนะครับเป็นมีตติ้งชื่ออะไรครับปติ
ก็เป็นมีตติ้งเป็นชื่อว่าแบบ International Revolutionary Meet and Greet นะคะกับสหายจากซาปาทิสตาค่ะเรื่องรายละเอียดมีตติ้งยังไม่แน่ชัดนะคะแต่เดี๋ยวจะมีการเผยแพร่ในเพจ TUMS ค่ะก็แล้วก็ขอ ให้ติดตามได้ค่ะ
ใช่ครับผมว่านี้เป็นแบบโอ้อะไรที่ผมคิดแล้วผมก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนะครับเพราะว่าตอนที่พวกเราทำข้อมูลมาสลับแบบพอดแคสต์เนี่ยนะครับก็คือข้อมูลเกี่ยวกับสปาร์ติสตานะครับที่เขาเผยแพร่ออกมาเนี่ยก็ถือว่ามีแบบค่อนข้างน้อยนะครับเขาเป็นองค์กรที่ค่อนข้างจะแบบว่าเรียกว่ารับแลอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นการที่เราได้แบบว่าติดต่อนะครับได้คอนแทคจากเขาอัญเชิญเขานะครับผมมาพูดในงานแบบมีติ้งของเรานะครับเป็นทางออนไลน์นะครับเนี่ยก็ถือว่าเราได้รับเกียรติมากๆนะฮะในฐานะที่เป็นฝ่ายซ้ายไทยนะครับที่ได้รับการติดต่อจากเขากลับมาเข้าเรื่องของเรานะครับ
ค่ะเรื่องแนวคิดนะคะค่ะก็แนวคิดของสปาร์ติสตานะคะก็ไม่ได้จัดประเภทว่าตัวเองเป็นแบบแนวคิดสายไหนนะคะแต่ว่าแนวคิดหลักๆที่เขาจะยึดมาใช้เนาะก็จะมีแนวคิดเรื่อง radical democracy นะคะประชาธิปไตยแบบถอดรากถอนโคนนะคะก็คือจะเชื่อว่าการที่จะมีประชาธิปไตยได้เนี่ยต้องมาจากการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็การร่วมกันแบบถกเถียงเพื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็หาทางออกของแบบกลุ่มประชาชนมากกว่าจะเป็นการที่เราคัดเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารนะคะเพราะว่าการที่เราคัดเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารเนี่ยหมายถึงว่าตัวแทนเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้ปัญหานั้นได้จริงๆเท่ากับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ทั่วไปนะคะแล้วมันก็จะมีเรื่องของความไม่เท่าเทียมระหว่างอำนาจของประชาชนกับของตัวแทนด้วยแล้วก็คนที่ประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรเลยค่ะต้องพึ่งตัวแทนอย่างเดียวนะคะอีกแนวคิดหนึ่งนะคะก็คือแนวคิดการต่อต้านเสรีนิยมใหม่นะคะอันนี้ก็คิดว่าแบบหลายๆคนก็น่าจะนึกภาพออกแล้วเนาะแบบต่อต้านเสรีนิยมใหม่เป็นยังไงส่วนวิธีปฏิบัตินะคะก็คือแนวคิดของสปาร์ติสตานะคะก็จะเอาแนวคิดเริ่มแบบ radical democracy นะคะกับการ anti neoliberalism นะคะไม่ใช่นะคะเป็นการสร้างหลักการปกครองตนเองนะคะก็คือเราก็คือปกครองตนเองเชื่อว่าประชาธิปไตยเนี่ยมาจากการปกครองตนเองนะคะไม่ใช่มาจากการที่รัฐเนี่ยมาปกครองเรานะคะมากำกับเราหรือสร้างสถาบันบอกว่าให้เราได้ทำตามอุดมการณ์ของรัฐนะคะค่ะมาจากประชาธิปไตยของชุมชนทางตรงนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับ radical democracy เลยก็คือการที่ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจทำเรื่องต่างๆแก้ปัญหาต่างๆในชุมชนเองโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวแทนนะคะค่ะเรื่องชุมชนนิยมนะคะก็คือจะเชื่อในเรื่องของชุมชนความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นหลักนะคะไม่ใช่เชื่อในเรื่องของปัจเจกค่ะแล้วก็การตัดสินใจแบบตามมติของมหาชนนะคะนอกจากนี้นะคะแนวคิดของสปาร์ติสตาก็มาจากการนำทฤษฎีฝ่ายซ้ายของตะวันตกมาผสมกับทฤษฎีของคนในพื้นที่นะคะก็จะมีแนวคิดที่มาจากคนในพื้นที่เองด้วยนะคะที่พัฒนาขึ้นมาก็คือการไถ่ถามและมุ่งหน้านะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเรื่องของradical democracy เลยที่เราต้องปรึกษากับเพื่อนๆของเราก่อนนะคะเพื่อที่จะแบบก้าวไปข้างหน้าได้นะคะไม่ใช่เป็นการตัดสินใจจากใครคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วก็การนำโดยการตามค่ะส่วนวิถีทางในการที่จะเรียนรู้นะคะระหว่างกระบวนการนะคะระหว่างการต่อสู้เนี่ยก็จะมีคำที่เราก็ใช้ในการเรียกเป็นชื่อของพอดแคสต์เราเลยเหมือนกันนะคะก็คือ listening while walking นะคะก็เป็นการเรียนรู้จากขบวนการการต่อสู้ของประชาชนในที่อื่นๆด้วยนะคะแล้วก็นำมาเชื่อมโยงกับที่ตัวเองแล้วก็สร้างแนวทางการต่อสู้ไปสู่สังคมใหม่ค่ะนอกจากนี้นะคะสปาร์ติสตาเนี่ยเขาก็เชื่อในการที่เราไปเรียนรู้จากการต่อสู้ที่อื่นๆแล้วก็การเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หรือว่าขบวนการที่อยู่ใกล้เคียงในเม็กซิโกนะคะหรือว่าขบวนการจากต่างประเทศด้วยนะคะเขาจะใช้คำว่าเป็นการผสานจักรวาล นะคะพหุภพนะคะหรือว่าคูลิเวอร์สนะคะก็คือเป็นการเชื่อมคนในท้องถิ่นกับคนนอกท้องถิ่นเข้าด้วยกันค่ะ
โอ้เรื่องนี้เนี่ยผมว่าอันนี้มันมีประเด็นหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าเราควรต้องแบบโฟกัสนะครับในทั้งแบบว่าผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเลยนะครับโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นฝ่ายซ้ายนะครับผมก็คือว่าผมรู้สึกว่าในการเมืองไทยนะครับหลายๆครั้งอะครับต่อให้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเองเนี่ยเรามีจินตนาการทางการเมืองที่ค่อนข้างจะจำกัดนะครับเพราะว่าเวลาเราจะพูดถึงเรื่องแนวแบบพวก radical democracy อย่างเงี้ยครับหรือว่าประชาธิปไตยแบบถึงรากนะครับต้องเรียกว่างี้นะครับจริงๆ radical บางคนก็แปลว่าหัวรุนแรงนะฮะหรือแปลว่าสุดโต่งอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับผมไอ้คำว่าradical มาจากคำลาตินนะฮะ radix นะฮะที่แปลว่า root นะครับผมคือแบบว่า รากฐานอย่างนี้นะครับคือเราอยู่กับประชาธิปไตยแบบตัวแทนมานานมากนะฮะจนเราคิดว่ามันเป็นแค่แบบแค่หนึ่งในสองทางเลือกครับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือแบบเผด็จการถ้าไม่เผด็จการก็ต้องเป็นประชาธิปไตยตัวแทนผมว่ายิ่งในช่วงเวลาช่วงนี้นะครับก็คือเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับมันมีการเลือกตั้งอบต.ซึ่งสำหรับคนที่แบบว่าได้เลือกตั้งหรือแบบว่าเห็นบรรยากาศนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีการมันเป็นการเมืองในลักษณะที่พูดง่ายๆคือมันเป็นการเมืองแบบมาเฟียนะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับมันหรือเปล่านะฮะก็คือแบบว่าซื้อเสียงกันแบบโอ้โหเป็นเจ้าหนึ่งให้ 2,000 อีกเจ้าให้ 5,000 อีกเจ้าก็เกทับ 7,000 8,000 อะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้อำนาจท้องถิ่นนะครับในการที่จะแทรกแซงอะไรแบบนี้ซึ่งที่ผมพูดมาเนี่ยครับมันไม่ได้หมายความว่าคนที่รับเงินเขาจะแบบซื่อแบบว่ารับได้เงินพักไหนมาก็ไปเลิกพักนั้นนะครับผมคิดว่ารากหญ้าก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้โดนหลอกง่ายขนาดนั้นนะฮะเป็นผมก็รับนะครับได้เงินนะฮะแต่ว่าประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าแบบซื้อเสียงแล้วคนไปเลือกจริงๆนะฮะแต่ผมคิดว่าไอ้เรื่องอบต.เนี่ยฮะก็คือจริงๆอำนาจในการบริหารเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ทำไมก็ถึงทุ่มกันหัวละ 7-8,000 อย่างนั้นนะฮะเขาก็ส่วนหนึ่งเนาะมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของช่องทางในการที่จะแบบว่าคอร์รัปชันอะไรงี้ต่อไปในเมื่อเขามองว่ามันเป็นการลงทุนนะครับยิ่งแบบช่วงหนึ่งผมก็ไปช่วยผู้สมัครครับผมผู้สมัครนายกอบจนะครับที่จังหวัดบ้านเกิดผมอย่างเงี้ยนะครับที่มาจากพักหนึ่งอย่างเงี้ยฮะผมก็เห็นบรรยากาศนะครับที่แบบเขาก็เล่าให้ฟังไงครับว่าเนี่ยแบบพักฝ่ายตรงข้ามแล้วก็พักที่เป็นพักคู่แข่งหลายๆพักนะครับผมแค่ไปสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเขาก็ถามนะฮะถ้าผมเข้าพักคุณนะถ้าชนะแล้วว่าคุณจะให้ผมเท่าไหร่คือเขาก็ถามอย่างนี้เลยอะฮะตรงๆเลยคือมันเป็นเรื่องปกตินะครับบางทีคนที่อยู่ในเมืองแบบมากๆนะฮะอาจจะไม่ได้แบบว่าเห็นบรรยากาศอย่างนี้เท่าไหร่นะครับรวมไปถึงพวกอาร์กิวเมนต์ที่ใช้ในการโต้แย้งไอการเมืองรัฐสภาแบบเสรีนิยมเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากฝั่งสลิมนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยมันเกิดเป็นเรื่องต้องห้ามนะครับอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรื่อง112นี่เป็นเรื่องต้องห้ามใช่ไหมฮะก็คือเราไม่ควรจะพูดพอเราพูดปุ๊บคือเรากลายเป็นคนเหี้ยอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าในขบวนการประชาธิปไตยเองเหมือนกันนะฮะสมมุติถ้าเราแบบว่าเริ่มวิจารณ์การเมืองแบบรัฐสภาหรือการเมืองแบบตัวแทนอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็เป็นไปได้ที่ว่าเราก็จะโดนจัดอยู่ในแคททิกอรีเดียวกับสลิ่มนะครับที่ผมต้องการจะสื่อนะครับก็คือว่าเราควรจะเรียนรู้นะครับจากขบวนการอย่างสปาร์ติสต้าหรือว่าขบวนการที่ใกล้เคียงนะครับอื่นๆที่เป็นแนวชุมชนนิยมหรือว่า radical democracy นะครับหรือว่า direct community democracy นะครับประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยผมว่ามันคือ core value ของฝ่ายซ้ายนะครับเพราะว่าผมคิดว่าพวกเสรีนิยมจำนวนมากเนี่ยก็เข้าใจว่าแบบฝ่ายซ้ายนี่เท่ากับแบบเผด็จการพรรคเดียวอะไรเงี้ยครับแบบพี่เหมาพี่สตาลินอะไรเงี้ยนะฮะคือจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคือฝ่ายซ้ายเนี่ยคือโคตรประชาธิปไตยเลยนะครับอีกอย่างนึงคือการเมืองแบบตัวแทนนะครับผมหลายๆครั้งอ่ะพวกคุณสังเกตไหมฮะว่าเวลาเราคุยกับแบบผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่อย่างเงี้ยฮะแล้วเขาบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องที่มันสกปรกมากเงี้ยครับมันเป็นไปด้วยผลประโยชน์และการหลอกลวงอะไรเงี้ยฮะคือมันถูกนิดนึงนะฮะในเรื่องของผลประโยชน์เพราะว่าถ้ามันไม่มีประโยชน์แล้วเราจะเล่นทำไมใช่ไหมฮะอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ไอ้เรื่องที่แบบในสายตาเขาอะครับคือเขาเห็นการเมืองแบบตัวแทนนะครับมาจนชินแล้วอะแล้วการเมืองตัวแทนนะครับไม่ว่าจะในระดับแบบระดับเด็กเล่นแบบสภานักศึกษาสภาโรงเรียนนะฮะหรือแบบอบต.หรือระดับประเทศก็ตามครับผมก็คิดว่ามันดูเหมือนละครปาหี่นะครับ ที่แบบว่าต้องแบบมาแอคทำเหลี่ยมทำเล่อะไรกันก็ไม่รู้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็หลายๆครั้งเราก็จะเห็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยผู้แทนพรรคนู้นพรรคนี้โอ้พูดในสภาอย่างร้อนแรงมากแต่ถึงเวลายกมือโหวตเอายกไปอีกทางนึงอันนี้แบบที่เคยเห็นใช่ไหมฮะ
ใช่เศร้ามากเลย
เราควรจะแบบว่ามีความหวังอย่างอื่นนะฮะทำไมเราไม่หวังหรือศรัทธาในพลังของประชาชนที่เป็นฐานรากบ้างเนี่ยนะครับบางทีผมว่าเราไปคาดหวังวีรบุรุษขี่ม้าขาวอะไรเงี้ยครับนักการเมืองคนดีอะไรเงี้ยฮะแต่แบบไม่ใช่คนดีแบบสลิ่มแต่เป็นคนดีแบบฝ่ายเราอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งผมว่าอันนี้ก็เข้าใจได้นะว่ามันเป็นแบบมันเป็นแคปิตอลลิซึมเรียลลิซึมในรูปแบบหนึ่งนะฮะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแบบสัจนิยมแบบการเมืองรัฐสภานีโอลิเบอรัลก็ได้นะครับที่มันไม่อนุญาตให้เราจินตนาการถึงการแบบปกครองตัวเองแบบอื่นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะวุ่นวายเนาะพอวุ่นวายเดี๋ยวทหารก็ต้องเข้ามาอีกก็จะเป็นวงจรอย่างนี้ไปนะครับเชิญกระติบว่าต่อเลยครับ
ค่ะเมื่อกี้นะเราก็พูดถึงเรื่องแบบรัฐเนาะแบบรัฐสภาเนาะที่มีตัวแทนไปแล้วคราวนี้เราจะมาพูดถึงการต่อต้านรัฐแล้วก็การต่อต้านทุนของสปาร์ติสต้ากันนะคะ ค่ะในเรื่องของการต่อต้านทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่แบบสปาร์ติสตานะคะเหมือนกับระบบกรรมสิทธิ์ระบบเศรษฐกิจที่เขาใช้เนาะก็เป็นระบบกรรมสิทธิ์ส่วนรวมนะคะก็คือจะมีการผลิตร่วมกันนะคะการผลิตที่ว่าก็จะมีพวกแบบการเกษตรอะไรพวกนี้นะคะทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ผลผลิตเนี่ยก็จะเป็นของคนในชุมชนนะคะมันจะทำให้สังคมที่เป็นสังคมสปาร์ติสตาเนี่ยมันสร้างสังคมรวมกลุ่มนะคะหรือว่าเป็นสังคมแบบ collectivism เนาะซึ่งอันนี้มันก็จะสอดคล้องกันไปกับชุมชนนิยมด้วยที่เชื่อในแบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมากกว่าแบบปัจเจกนะคะส่วนในเรื่องของการต่อต้านรัฐนะคะสปาร์ติสตาเนี่ยก็เป็นประชาธิปไตยทางตรงแบบกระจายศูนย์นะคะก็คือแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีกรรมการชุมชนในแต่ละชุมชนนะคะก็กรรมการชุมชนเนี่ยก็ไม่ได้มาจากกลุ่ม EZLN ซึ่งเป็นกลุ่มคณะปฏิวัตินะคะแต่ว่าคนในชุมชนเนี่ยเลือกกันเองแล้วก็เป็นคนที
่
เอาจริงๆก็คือเป็นตัวแทนแต่ว่าตัวแทนในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวแทนแบบส.ส.ส.ว.ที่เป็นคนแบบโหวตให้เป็นคนแบบตัดสินใจอะไรทุกอย่างให้โดยตัดขาดกับประชาชนแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนกับยกขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการจัดการอะไรต่างๆของคนในชุมชนแต่ว่าคนในชุมชนก็ยังมีแบบมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนเดิมนะคะค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าแบบการปกครองเนี่ยมันไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวเป็นรูปแบบการเมืองที่ตายตัวแต่ว่าก็คือจะเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์นะคะก็เนื่องจากสปาร์ติสตาเนี่ยก็มีคอนฟลิกต์กับรัฐบาลเม็กซิโกด้วยนะคะแล้วก็ต้องปรับตัวกับสถานการณ์หลายๆอย่างนะคะก็คือมันจำเป็นที่จะต้องมีความยืดหยุ่นอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็เขาก็เชื่อในการออกแบบการเมืองร่วมกันด้วยค่ะค่ะอุดมการณ์ของสปาร์ติสตานะคะเขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมนะคะซึ่งไอ้กลุ่มชุมชนกลุ่มเนี้ยก็จะมาจากชุมชนหลายๆกลุ่มเนี้ยทำงานร่วมกันนะคะเขาจะปฏิเสธระบบการศึกษาแบบเสรีนิยมใหม่นะคะแบบรัฐชาตินิยมด้วยของเม็กซิโกนะคะแล้วก็จะสนับสนุนการสอนภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของคนในชุมชนแทนคําวิจารณ์ค่านิยมเสรีนิยมใหม่ค่านิยมแบบปัจเจกชนนิยมการแข่งขันบริโภคนิยมนะคะแล้วก็กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนะคะแล้วก็สนับสนุนค่านิยมของความเป็นมิตรแล้วก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนค่ะแต่ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเชื่อในอัตลักษณ์ของชุมชนนะคะรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนไว้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าหรือสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เดิมนะคะที่ควรจะเปลี่ยนได้นะคะอย่างเช่นแต่เดิมนะคะชุมชนเซียปาสะค่ะก็มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะใช้เป็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับการแต่งงานนะคะหรือว่ามีเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะค่ะกลุ่มผู้หญิงของเซียปาสะค่ะก็เลยร่างกฎหมายปฏิวัติของผู้หญิงนะคะอันนี้ก็จะเสนอว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถทำงานในทางการเมืองแล้วก็การทหารได้มีเงินเดือนเท่าเทียมกับผู้ชายนะคะเลือกคู่รักแล้วก็จำนวนบุตรได้นะคะแล้วก็มีสิทธิในการศึกษาด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาก็สร้างกฎร่วมกันเรื่องของแบบว่าไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งไอ้กฎเนี้ยค่ะมันมีจุดประสงค์ของมันก็คือเรื่องของการลดความรุนแรงในครอบครัวด้วยคือมันไม่ใช่กฎในเชิงที่แบบเหมือนรัฐมาห้ามอะไรเงี้ยแต่มันเป็นกฎที่แบบมันตกลงร่วมกันเอง
มันเหมือนเป็นแบบว่าสัญญาใจบัตรมออย่างเงี้ยใช
่
ไหม
ใช่ ประมาณนั้นนะคะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่กฎหมายอ่ะมันไม่ใช่กฎหมายที่แบบรัดออกเหมือนฟิลแบบถ้าเกิดเป็นของไทยมันจะเป็นแบบว่างดเหล้าเข้าพรรษานะหรือว่าแบบห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นู่นมันมาจากแบบคนในชุมชนแบบเสนอขึ้นมาเองใช่
พอมันเป็นลักษณะของแบบว่าข้อตกลงในชุมชนนะฮะมันก็จะมีความคล่องตัวในการที่มันจะปรับหรือเปลี่ยนได้มากกว่าเนาะถ้าเป็นแบบกฎหมายแบบที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้ฮะมันก็จะเปลี่ยนแต่ละทีนะครับดูอย่าง112มาฮะอันนี้เป็นต้นนะครับก็ดูเปลี่ยนแบบว่ายากมากแต่ว่าในส่วนนี้อาจจะมีคนแก้ต่างได้นะครับว่าเพราะว่าสเกลมันต่างกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นระดับชุมชนเนาะแต่ถ้าในระดับประเทศเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องมีความแบบว่าค่อนข้างจะแบบเชื่องช้าอึดอาดในการที่จะเปลี่ยนอะไรต่างๆเรื่องนี้นะผมคิดว่ามีประเด็นที่ น่าสนใจหลายอย่างนะครับเช่นเรื่องแบบว่ารักษาอัตลักษณ์เนี่ยของชุมชนนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างเรื่องการที่แบบว่าให้สิทธิของผู้หญิงนะครับมากขึ้นนะฮะไม่ได้แบบบังคับแต่งงานเหมือนแต่ก่อนมีสิทธิในการศึกษาการทำงานการเมืองการทหารนี่ครับผมว่ามันเป็นอันพูดกันตรงๆนะว่าผมว่าเผลอๆอาจจะแบบก้าวหน้ากว่าอีกหลายๆประเทศนะฮะที่แบบมีแบบตึกสูงๆยานอวกาศอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการเปิดโลกจินตนาการทางการเมืองใหม่ที่แบบว่าดีมากๆเลยนะครับเราลองคิดดูว่าเวลาเราพูดถึงจินตนาการเนี่ยอย่างพวกหนังไซไฟโลกอนาคตหรือไม่ต้องไซไฟก็ได้นะครับเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องโลกอนาคตนะครับส่วนใหญ่มันจะมีแต่แนวๆแบบเอ้ยเนี่ยเทคโนโลยีพัฒนาไปมีรถบินได้มีแบบเจ็ตแพ็คอะไรต่างๆนะฮะแต่แบบว่าไอ้จินตนาการทางสังคมการเมืองเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าวนเวียนอยู่กับแบบทำไมเผด็จการก็ประชาธิปไตยแบบนายทุนตัวแทนอะไรเงี้ยนะครับก็วนเวียนอย่างนั้นอยู่แต่แบบสปาร์ติสต้าเนี่ยเขาเปิดเส้นขอบฟ้าใหม่นะฮะของการอยู่ร่วมกันที่แบบมนุษย์เราอ่ะครับมันจะไปถึงได้นะฮะซึ่งเรื่องแบบนี้เนาะฮะมันก็ต้องมีที่มาที่ไปนะครับแล้วที่มาหรือประวัติศาสตร์การต่อสู้ของสปาร์ติสต้านี่เป็นยังไงบ้างกติบ
ค่ะก็ประวัติศาสตร์การต่อสู้นะคะมันเริ่มมาตั้งแต่ยุค1910เลยนะคะไอชื่อสปาร์ติสต้าค่ะเอาจริงๆมันก็มาจากชื่อของชาวนาที่เป็นนักปฏิวัติคนหนึ่งนะคะชื่อเอมิเลียโนซาปาต้านะคะก็เป็นชาวนาผู้นำการปฏิวัตินะคะเป็นคนเม็กซิกันนะคะคนนี้เนี่ยเขาก็เสนอมาว่าที่ดินเนี่ยเป็นของผู้ที่ทำงานในผืนดินนั้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าที่ดินน่ะคือก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นของแบบเจ้าที่ดินใช่ไหมทั้งเจ้าที่ดินขนาดเล็กหรือว่าเจ้าที่ดินขนาดใหญ่แต่ว่าคนที่ทำงานจริงๆอ่ะมันคือชาวนาแต่ว่าชาวนาเนี่ยกับแบบมีชีวิตที่แบบยากจนยากลำบากอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ได้ผลประโยชน์จริงๆก็คือเป็นเจ้าที่ดินแทนนะคะค่ะแล้วก็สร้างการต่อสู้นะคะซึ่งก็มีแนวคิดต่อต้านกลุ่มเมสติโซนะคะก็คือเป็นชนชั้นเจ้าที่ดินขนาดเล็กนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเชื้อสายเม็กซิกันผสมกับชาวตะวันตกนะคะค่ะกลุ่มนี้นะคะก็จะมีอำนาจในการผูกขาดที่ดินแล้วก็แหล่งน้ำนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะเป็นเจ้าที่ดินขนาดใหญ่นะคะเป็นชนชั้นที่สูงขึ้นมาหน่อยก็คือฮาเซียดานะคะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะซาปาต้าก็ถูกลอบสังหารนะคะแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นที่จดจำอยู่นะคะขยับมานะคะไกลเลยช่วง1970นะคะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ประเทศเม็กซิโกเนี่ยมีรัฐบาลอำนาจนิยมนะคะชื่อว่า PRI นะคะค่ะในช่วงนี้เนี่ยนักศึกษานะคะซึ่งเรียนสายมาร์กซิสนะคะแล้วก็เหมาอีสนะคะก็ร่วมกันก่อตั้งกองกำลังเพื่อการปลดปล่อยแห่งชาตินะคะค่ะหรือว่า National Liberation Forces นะคะค่ะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยออกมาต่อสู้ได้ไม่นานนะคะก็จะถูกปราบด้วยความรุนแรงในภายในช่วงสั้นๆนะคะแต่ต่อมานะคะใน1983นะคะก็จะมีกลุ่มคนที่รอดมาจากการปราบปราม FLN นะคะร่วมกันมาตั้งกลุ่มใหม่นะคะซึ่งไอ้กลุ่มใหม่เนี่ยก็คือกองกำลังสปาร์ติสต้าเพื่อการปลดปล่อยแห่งชาตินะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่จะมีฐานที่มั่นอยู่ที่ในป่าลาคันโดนานะคะเป็นป่าฝนเขตร้อนของเมืองเชียปาสนะคะก็คืออยู่ทางตอนใต้ของเม็กซิโกนะคะการต่อสู้เนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเขาจะต่อสู้ในเมืองแต่ว่าฐานกองกำลังเนี่ยค่ะเขาก็จะกลับมาอยู่ที่ป่าเป็นหลักนะคะในการต่อสู้นะคะในช่วงปี1990นะคะนักศึกษาเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้จากชุมชนที่พื้นเมืองนะคะที่เขาไปอยู่ร่วมอาศัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดที่เขาได้จากการปฏิวัตินะคะหรือบทเรียนที่ได้จากการปฏิวัตินะคะก็เป็นการผสมผสานระหว่างความคิดฝ่ายซ้ายแบบตะวันตกนะคะอย่างเช่นอาณาธิปไตยมาร์กซิสสังคมนิยมอิสระนิยมนะคะประชาธิปไตยแบบอย่างรากนะคะกับความรู้พื้นเมืองนะคะที่คนในชุมชนเนี่ยมีอยู่นะคะค่ะต่อมาในปี1994นะคะข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือนะคะหรือว่าเรารู้จักกันในชื่อนาฟตาเนี่ยก็เกิดขึ้นเนาะแล้วผลของมันเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ CPTPP ที่กระทำกับเกษตรกรรายย่อยของไทยเลยก็คือเขาเนี่ยนำเข้าผลผลิตราคาถูกจาก USA มาเข้ามานะคะซึ่งก็ทำร้ายผู้ถือกรรมสิทธิ์รายย่อยนะคะซึ่งก็เป็นชนพื้นเมืองอเมริกันนะคะจนทำให้ชนพื้นเมืองเนี่ยเกิดการเป็นหนี้นะคะต้องขายที่ดินทิ้งนะคะชุมชนเองวัฒนธรรมเนี่ยก็ค่อยๆล่อยหลอลงไปเรื่อยๆนะคะพอชุมชนล่อยหลอลงไปเรื่อยๆก็มันก็ส่งผลกระทบแบบว่าเป็นวงกว้างต่อหลายๆชุมชนนะคะค่ะคราวนี้นะคะก็กลุ่มกองกำลังสปาร์ติสต้านะคะก็เริ่มต่อสู้กันตั้งแต่ต้องเรียกว่าก่อนปีใหม่เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าวันที่1มกราคมนะคะของปี1994นะคะกองกำลังติดอาวุธสปาร์ติสต้า 3,000 คนเนี่ยเคลื่อนกำลังลงมาออกมาจากป่านะคะเข้ามาสู่ศูนย์กลางของเมืองต่างๆนะคะโดยการที่พวกเขาเนี่ยก็เข้าไปปลดปล่อยนักโทษนะคะเผาอาคารสถานีตำรวจแล้วก็ค่ายทหารนะคะแล้วก็มีการสู้รบกันกับทหารนะคะแต่ว่าก็ต้องกลับไปเพราะว่าก็มีคนบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะค่ะต่อมานะคะในวันที่12มกราคมนะคะก็ได้มีการประกาศหยุดยิงด้วยการเจรจาของบาทหลวงคาทอลิกนะคะชื่อซามูเอลลุยส์กาเซียนะคะซึ่งบาทหลวงคนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่คาทอลิกธรรมดาแต่ว่าเป็นสายเทวานิยมสุดขั้วเพื่อการปลดปล่อยตามแนวทางของมาร์กซิสต์คาทอลิกนะคะแล้วก็ทำให้ทางรัฐเม็กซิโกเองเนี่ยก็ให้อิสระกับกลุ่มสปาร์ติสต้าในบางส่วนนะคะแบบสามารถให้เขาเนี่ยสามารถอยู่ได้เป็นชุมชนที่ปกครองตนเองได้นะคะแต่ต่อมานะคะไม่ถึง1ปีนะคะปี1995นะคะกองทัพของเม็กซิกันเนี่ยมาถึงรัฐบาลเม็กซิกันเนี่ยก็เกิดการหักหลังนะคะโดยการที่ปล่อยกองทัพเม็กซิกันนะคะให้เข้ามาโจมตีกลุ่มสปาร์ติสต้าอย่างไม่ทันตั้งตัวนะคะทำให้สปาร์ติสต้าเนี่ยหนีไปอยู่ที่แนวเขานะคะทำให้เกิดความขัดแย้งแช่แข็งขึ้นนะคะเขาใช้คำว่า frozen conflict ค่ะค่ะแต่ว่าต่อมากลุ่มสปาร์ติสต้าก็สามารถที่จะปกป้องดินแดนของตัวเองเอาไว้ได้ค่ะ
โอ้โหผมว่าสถานการณ์นี้มันมีความคล้ายช่วงแบบ6ตุลาบ้านเราเนาะที่แบบนักศึกษาก็หนีเข้าป่าไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปทำกองกำลังประชาชนปลดแอกแล้วก็ได้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นนะครับซึ่งแบบว่าผมว่าประเด็นนี้ก็ประเด็นที่เราน่าเอาไปคิดกันต่อนะฮะว่าปัจจัยอะไรที่แบบว่ามันแตกต่างกันนะครับระหว่างแบบประเทศเรากับแบบว่าประเทศเขาที่ทำให้แบบฝ่ายซ้ายครับของประเทศเขานี่สามารถที่จะปักหลักแล้วก็อยู่ในป่าอย่างเงี้ยนะครับโอ้ตั้งแต่แบบ1983เลยใช่ไหมฮะลากยาวมาจนถึงปัจจุบันโอ้แบบว่านานมากๆเนาะแล้วก็ที่มันยังเป็นฟอสเซนคอนฟลิกต์อยู่เนี่ยก็คือว่ายังไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ชนะได้อย่างแบบว่าเด็ดขาดโอ้อันนี้แบบว่าน่าสนใจมากแล้วเม็กซิโกเนี่ยมันก็อยู่ติดอเมริกาใช่ไหมครับซึ่งผมว่าอเมริกานี่ก็ไม่น่าจะอยู่เฉยเนาะขนาดไทยเราอยู่ห่างมาตั้งเยอะนี่เรายังโดนแทรกแซงแบบเละเทะไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับคิวบาเองก็โซนนั้นนะฮะก็โดนนะครับชิลีนะฮะก็โหชิลีนี่ยิ่งหนักนะฮะโอ้ CIA เล่นแบบแทรกแซงเพื่อไปทำรัฐประหารเอาเผด็จการทหารขึ้นมาเองเลยนะฮะก็คือรัฐบาลของปิโนเช่แล้วก็เพื่อที่จะเอามาเป็นห้องทดลองของโครงการเสรีนิยมใหม่นะครับที่ว่าอเมริกาเองเขาก็ไม่กล้าทดลองกับประเทศตัวเองก่อนเนาะก็เอามาทดลองกับประเทศชาวบ้านเขาก่อนซึ่งผมก็จำได้เพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งแบบว่าแชร์เรื่องนี้ไปนะฮะในเฟซอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนแชร์ต่อเขาก็ถามว่าเนี่ยแบบออกเนี่ยประชดนิดๆนะฮะว่าถ้าเราไม่เรียนลูกเพศอเมริกาครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเรียนลูกเพศจีนแทนใช่ไหมอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราควรจะมีจินตนาการทางการเมืองอย่างอื่นนอกจากการเรียนประเทศมหาอำนาจนะฮะผมไม่คิดว่าแบบสปาร์ติสต้าหรือว่าโรจาวาที่ว่าก็เป็นกองกำลังปกครองตนเองมีพื้นที่อาณาเขตเป็นของตัวเองและมีระบบเป็นของตัวเองเนี่ยครับผมก็ไม่เห็นว่าเขาต้องไปเรียนมหาอำนาจไหนเลยนะฮะถึงจะแบบว่าอยู่ได้ผมว่าดังนั้นคือในสังคมไทยมันไม่ได้มีแค่แบบ จินตนาการทางการเมืองการปกครองที่โดนจำกัดนะครับแต่ว่าจินตนาการด้านแบบการระหว่างประเทศเนี่ยนี่ผมคิดว่าน่าจะโดนจำกัดด้วยนะครับเพราะว่าแบบประเทศไทยเราเนาะถ้าย้อนเวลาไปกับไปแบบนู่นเลยนะฮะแต่สมัยเป็นสยามอยู่เนี่ยก็เป็นแบบมณฑลไทกัวของประเทศจีนนะครับผมก็มีแบบว่าเออนะลูกเพศจีนแบบเฮ้ยช่วยคุ้มกลาหัวพวกเราต่อมาลูกเพศจีนไปก็มีอเมริกามาต่ออย่างเงี้ยครับผมว่าพวกเราชินกับการที่เราไปขี้ข้านะครับผมทั้งในทางการปกครองและการระหว่างประเทศเนี่ยบางทีอาจจะมากเกินไปก็ได้นะครับที่ทำให้เราแบบไม่มีสปิริตแบบสปาร์ติสตาอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมว่าอยากจะแบบตั้งข้อสงสัยไว้นะครับก็คือว่าแนวคิดของคุณแบบบาทหลวงซามูเอลรูอิสกาเซียนะครับผมที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นเรดิคอลทีโอโลจิสต์นะครับผมคือเป็นคาทอลิกแนวมาร์กซิสต์นะครับก็คือผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าส่วนใหญ่เราพอมาศึกษามาร์กซิสต์เนาะเราก็จะเห็นว่าแบบว่ามาร์กซิสต์เนี่ยดูเป็นอะไรที่ไปกันไม่ได้กับศาสนานะครับเพราะว่ามาร์กเนี่ยพูดว่าศาสนาเป็นยาฝิ่นของมนุษย์ซึ่งแบบโค้ดเนี่ยถูกเอามาผลิตซ้ำแบบย่อเกินไปฮะผมว่าทำให้หลายคนเข้าใจว่าแบบมาร์กซิสต์นี่คือว่าต้องปฏิเสธศาสนาทุกรูปแบบอะไรเงี้ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือผมแนะนำให้ไปอ่านThesis on Feuerbach เนี่ยครับผมซึ่งแบบมาร์กเขียนวิจารณ์นะครับคือข้อเสนอของมาร์กเนี่ยเขาไม่ได้คือคำเต็มๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ศาสนาคือยาฝิ่นของมนุษย์นะฮะแต่มันคือศาสนาคือยาฝิ่นของมนุษย์มันคือหัวใจมันคือวิญญาณในโลกที่ไร้หัวใจดังนั้นในแง่นี้ความที่แบบศาสนาเป็นยาฝิ่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามอมเมาเฉยๆนะครับในอีกแง่นึงมันคือการลดความเจ็บปวดจากสังคมทุนนิยมสังคมศักดินาอะไรที่มันขูดรีดพวกเราคือเป็นต้นเหตุของความทุกข์นะครับสมมติถ้าพูดแบบพูดหน่อยอย่างนี้นะครับผมอย่างเงี้ยถ้าเราจัดการไอ้ตัวต้นเหตุของความทุกข์นี้ได้นะครับผมเราก็ไม่จะเป็นต้องมาเล่นฝิ่นเพื่อหลอนตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบหลอนตัวเองว่าเนี่ยแบบเดี๋ยวโลกหน้ามันต้องดีกว่านี้หรือเป็นการหลอนตัวเองว่าเนี่ยถ้าเราขยันทำงานหรือเราแบบว่าซื้อเหรียญคริปโตเก็บไว้เยอะอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าไปทำแบบบริษัทใหญ่ๆต่างๆเนี่ยครับแล้วแบบวันหนึ่งเราก็จะมีชีวิตดีๆแบบพวกไอดอลอินสตาแกรมเขาอัพให้ดูอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเราไม่ต้องหลอกหลอนตัวเองกันอย่างนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าถ้าเรามีการปฏิวัตินะครับหรือว่าเรามีแบบทีโอโลจีนะฮะเทววิทยาของการปลดปล่อยแบบนี้นะครับจริงๆมันเอามาอะแดปกันได้นะฮะซึ่งก็ผมว่าก็ถือว่า น่าสนใจนะครับผมกระติบคิดว่าไง
ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าติ๊บเองเนี่ยแทบไม่มีความรู้เรื่องศาสนาแบบคริสต์แบบคาทอลิกเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ยังนึกไม่ออกว่าแบบว่าเขาเอามาเชื่อมโยงกับแนวคิดมาร์กซิสต์ได้ไงนะคะแต่ติ๊บก็คิดว่าแบบเอาจริงๆอ่ะเราการที่คุณแบบไม่ได้เชื่อในอะไรเลยอ่ะคุณก็จะคือเราไม่สามารถที่จะไม่เชื่อในอะไรเลยได้เพราะว่าในการที่เราอยู่บนโลกแบบทุนนิยมเนี่ยแบบรัฐชาติแล้วเนี่ยมันย่อมมีอุดมการณ์อะไรบางอย่างที่มันบอกว่าเราต้องเดินไปทางไหนบ้างแล้วการเดินไปทางไหนเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเหมือนอย่างมันทำให้เราแบบมีชีวิตที่ปกติที่อาจจะไม่ถึงมั่นคงแต่ว่ามันไม่ได้แบบถึงขั้นที่ว่าแบบเราสละทุกอย่างในชีวิตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบเราย่อมถูกแบบว่ายาฝิ่นแบบหลอกหลอนไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นยาฝิ่นที่บางอย่างอาจจะไม่มีหัวใจแต่ว่าบางอย่างอาจจะแบบช่วยแบบกล่อมเขาเรียกว่าไงดีกล่อมเราให้เราแบบรู้สึกดีขึ้นอะไร
มีความหวัง
ใช่ใช่แต่ว่าในทางที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องคือการที่เราเชื่อในการปฏิวัติเนี่ยมันเหมือนเป็นจะพูดไงดีจะพูดมันเป็นเหมือนเป็นศาสนาไหมมันก็ไม่เชิงอะแต่ว่ามันเหมือนมันเป็นแบบหัวใจดวงใหม่ของเราดีกว่าที่แบบว่าเรามีร่วมกับคนหลายๆคนที่เชื่อว่าแบบสักวันนึงแบบว่าพวกเราจะแบบสำเร็จเราจะชนะแล้วก็เราก็ไม่ใช่แค่เชื่อไงเราก็แบบปฏิบัติทำมันด้วยแล้วก็มีการศึกษาทฤษฎีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นการปฏิบัติของแบบร่างกายสมองหัวใจสามพีชในการที่จะแบบช่วยร่วมกันนะคะ
ใช่ผมเห็นด้วยเหมือนกันนะผมว่าแบบมนุษย์เราอะฮะคืออย่างแบบ อย่างผมเนี่ยผมมาเริ่มเป็นแบบพวกไม่มีศาสนาหรือว่าถ้าเรียกหยาบๆก็เอเทียสนะแต่จริงๆมันต้องเรียกว่าพวกอิริเลเจสมากกว่านะครับประมาณแบบ13ปีที่แล้วเงี้ยนะครับผมตอนสมัยนั้นนะครับเวลามีคนถามว่าเออใช้อะไรยึดเนี่ยจิตใจไม่มีศาสนาเงี้ยฮะผมก็ตอบอะไรแบบที่เหมือนกับปัจจุบันนะครับผมเห็นคนไปถามคำถามเนี่ยในกลุ่มคนไม่มีศาสนาก็ตอบว่าอ๋อก็ใช้ตัวเองในการยึดเหนี่ยวจิตใจใช้เงินอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง ผมคิดว่าเอาจริงๆคือผมคิดว่าเรามีความแบบนับถือตัวเองอ่ะเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะได้นะฮะแต่เมื่อไหร่ที่เรานับถือตัวเองราวกับเป็นพระเจ้าเนี่ยครับผมคิดว่ามันมี something wrong เกี่ยวกับอีโก้ของเราแล้วล่ะครับนะเอาจริงๆกติว่าไง
พอพูดถึงเรื่องการนับถือตัวเองอ่ะที่เคยแบบว่าอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง Natural Course นะคะของบาบาร่าเอลินไลท์เขาบอกว่าแบบคือโอเคแบบในสังคมเสรีนิยมใหม่อ่ะเนาะเราก็แบบเราก็เสนอให้แบบเราแบบเซลฟ์เลิฟเราเชื่อในตัวเองเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยตัวเองจะพาแบบพาทั้งร่างกายพาจิตใจของตัวเองรอดแต่ว่าถ้าในวันหนึ่งที่เราแบบเราตัวตนของเราอ่ะอีโก้ของเรามันถูกแบบสั่นคลอนขึ้นมาล่ะวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นซึมเศร้าเราแบบเรามีอาการทางจิตขึ้นมาตัวเองจะยังช่วยให้ตัวเรารอดได้อยู่ไหมอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันค่ะ
อืมใช่ๆผมว่าน่าคิดนะหรืออย่างประสบการณ์ที่แบบผมก็เคยเป็นมาเองนะครับผมก็ตอบให้เลยว่ามันไม่ได้นะครับ เราแบบว่าผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่แบบว่านักปรัชญาในตำนานอย่างแบบว่านิเชอร์นะฮะหรือนิเช่นะฮะที่เรียกแบบไทยอย่างเงี้ยเขาเคยทิ้งเอาไว้เขาเขียนหนังสือแบบ Beyond Good and Evil หรือคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับก็คือว่าแบบพระเจ้าตายแล้วตอนนี้เราต้องคิดเรามันไม่มีกรอบของศีลธรรมที่มันตายตัวอย่างเงี้ยนะครับแต่แบบนิเชอร์นี่ค่อนข้างจะย้ำมากๆว่าเรามนุษย์เรามันขาดสิ่งนี้ไม่ได้นะครับสิ่งที่ต่อให้มันไม่มี Absolute Good or Evil อะครับผมแต่มนุษย์เราไม่สามารถที่จะแบบอยู่โดยที่คิดว่าตัวเองเป็นแบบเป็นคนที่แย่ฮะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอย่างเงี้ยนะครับผม นะครับซึ่งบางคนอาจจะแย้งผมว่าเอ้ยมันก็ไม่เห็นจำเป็นนี่จริงๆแบบว่ามนุษย์เราอ่ะแค่แบบว่ามีของกินกินอิ่มนอนหลับได้มีเงินไปเที่ยวที่ที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ต้องไปสนหรอกเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับผมว่าประชากรชนชั้นกลางเราไม่เป็นซึมเศร้าไม่เป็นวิตกกังวลนะครับไม่เป็นพวกแบบ BPD หรืออะไรนะครับโรคแบบว่าทางจับจิตเภทต่างๆเนี่ยครับซึ่งแบบเหมือนกับหลายๆครั้งอะฮะตัวแบบไอ้ตัวคอของปัญหาเนี่ยครับคือมันคือการที่ตัวเองอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ไม่สมควรจะได้รับความรักความใส่ใจจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะฮะเพราะว่าตัวเองเป็นคนเหี้ยเกินไปนะฮะพูดง่ายๆอย่างนี้นะฮะก็คือแบบเป็นคนเหี้ยเกินอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบทั้งนั้นที่เขาก็ไม่ได้ไปก่ออาชญากรรมอะไรต่างๆนะอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เรามีแบบความเชื่อหรือว่าความศรัทธานะครับผมว่ามันจำเป็นมากในการทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่มันใหญ่นะครับขณะทำโปรเจกต์อะไรที่ทำคนเดียวนะครับผมถ้าเราไม่ศรัทธาถ้าเราไม่เชื่อในมันนะครับผมมันก็ยังไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้มันจะแล้วไหมนะฮะยิ่งถ้าเป็นโปรเจกต์ทางสังคมนะฮะถ้าเราไม่มีความเชื่อความศรัทธาเนี่ยเราแล้วเราลุยด้วยแบบโลจิกล้วนๆนะครับผมคิดว่ามันแห้งแล้งมากแล้วมันจะไปได้แบบว่าไม่แบบว่าไปได้ไม่ถึงไหนอย่างนี้นะครับส่วนแบบอย่างมิติหนึ่งที่ผมว่ามันมีความคล้ายกับศาสนานี่ในแง่ที่แบบมันมีบางอย่างที่มันมีสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันดีกว่าอีกสิ่งหนึ่งมันอาจจะไม่ได้แอบโซลูทแบบดีกว่าอย่างเงี้ยครับแต่อย่างน้อยคุณลองคิดดูว่าเวลาทุกเช้าที่คุณตื่นมาเนี่ยครับผมแล้วแบบว่าสมมติว่าแบบอากาศมันหนาวเงี้ยนะครับแล้วคุณต้องตัดสินใจกับตัวเองว่าคุณจะอาบน้ำหรือไม่อาบมันก็คือคำถามว่าอาบน้ำดีไหมหรือไม่ดีนะครับดังนั้นคือมันหนีไม่พ้นนะฮะไอการที่เราต้องเลือกอะครับตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่อะนะฮะในเมื่อเราหนีการเลือกสิ่งที่แบบดีกว่าหรือแย่กว่าไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นการแบบว่าการแบบเหมือนกับว่าปฏิเสธเรื่องเนี้ยไปตลอดนะฮะโดยการแบบใช้โลจิกเพียวๆอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันก็ทำให้เราเป็นโรคประสาทอะไรอย่างนี้ได้ นะครับกระติบว่า
ค่ะอันนี้ติบว่ามันก็ย้อนกลับมาที่เรื่องของสปาร์ติสตาได้นะคะตรงที่ว่ากลุ่มสปาร์ติสตาเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของเซียปัสใช่ไหมซึ่งโอเคพอเหมือนกับว่าพอเสรีนิยมใหม่เนี่ยเข้ามาในเม็กซิโกเนาะมันก็ทำให้แบบกลุ่มคนแถวนั้นนะซึ่งเป็นกลุ่มคนแบบชุมชนพื้นเมืองเดิมหรือว่าเกษตรกรเดิมเนี่ยอ่อนแอด้วยมันทำให้อย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปเนาะก็คือว่าพวกเขาเนี่ยก็แบบเป็นหนี้ต้องขายที่ดินทิ้งซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่าแบบพอสังคมที่แบบมันเป็นปัจสมมติว่าแบบสังคมมันเป็นปัจเจกมากๆอ่ะแล้วแบบว่าคนที่แบบเป็นหนี้ต้องขายที่ดินทิ้งแบบไม่เหลืออะไรเลยแล้วแบบมันก็ต้องพึ่งจะพูดไงดีชุมชนเองก็ค่อยๆร่อยหรอเนี่ยคือแบบมันจะพูดไงดีมันเป็นอะไรที่มันน่าหดหู่มากๆอะค่ะจะพูดอย่างนั้นดีไหมถ้าเกิดว่าแบบเพราะฉะนั้นแบบชุมชนมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวปัจเจกอะค่ะคนเราเนี่ยก็คือการที่เรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยึดโยงกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองอย่างเช่นศาสนาหรือว่าคนกลุ่มอื่นๆเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นอีโก้ตัวเองเนี่ยน้อยลงด้วยนะติว่าแบบใช
่เออใช่ใช่จริงผมก็ลืมพูดประเด็นนี้อ่ะว่าไอการที่แบบเรานับถือตัวเองได้อ่ะแต่แบบมันไม่สามารถจะเอามาทดแทนการที่เรานับถืออะไรบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองอะฮะมันไม่สามารถที่แบบว่าทดแทนกันได้เพราะสุดท้ายแบบ at the end of the day อย่างเงี้ยฮะแล้วเราแบบมาคิดว่าทั้งหมดที่เราทำไปเรามองกลับไปชีวิตที่ผ่านมาทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อรับใช้ความโลภของตัวเองแล้วความโลภของตัวเองถูกสร้างมาจากการตลาดของบริษัทที่อยากให้คุณเสียเงินแล้วคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองยังไงอย่างนี้นะฮะมันก็อาจต้องแยกระหว่างสิ่งที่เรียกว่าแบบ pressure นะครับแบบกับ joy อะฮะมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะไอ้ตัวแบบ pressure นี่มันก็จะแบบมีเวลาเราได้กินได้เสพของอะไรต่างๆที่แบบมันดีอย่างนี้นะฮะแต่แบบผมว่าสิ่งที่มันเรียกว่าแบบจอยอย่างเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันเป็นฟิลที่มันต่างเนาะอย่างแบบโจดี้ดีก็ยังเคยพูดถึงแบบเรื่อง political แบบ enjoyment อะไรอย่างนี้ผมว่าสปิริตพวกเนี้ยมันก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบฝ่ายซ้ายไทยครั้งนึงผมว่าเราเคยมีมากๆด้วยช่วงประมาณแบบ6ตุลาช่วง14ตุลาถึง6ตุลาช่วงยุคฟ้าสีทองอะไรเงี้ยนะครับหลายๆคนก็แบบว่าแบบมีกับว่ามีความตั้งใจนะครับมีสปิริตที่จะแบบทำการปฏิวัติอะไรเงี้ยมากๆส่วนนึงก็มาจากพวกงานศิลปะดนตรีต่างๆที่ว่าเผยแพร่เข้ามาเนาะซึ่งไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยคือทางวงฝ่ายซ้ายในตำนานนะครับอย่าง Red Again the Machine นะครับผมนะที่ฝ่ายซ้ายเราถ้าแบบฟังเพลงสากลน่าจะรู้จักนะครับก็ได้มีเพลงเพื่อสปาร์ติสตานะครับในคอนเสิร์ต The Battle of Mexico City นะครับชื่อว่าเพลงอ่ะ Sparta Bat นะครับผมอันนี้ก็ผมก็แนะนำให้ไปฟังนะครับพวกศิลปะพวกเนี้ยฮะมันทำงานกับแบบว่าเรื่องของแบบจิตวิญญาณอย่างเงี้ยผมว่าได้ดีมากๆนะครับผมก็เลยผมกับฟองนะครับผมที่สมาชิก TMS เนี่ยก็ได้ทำวงชื่อกบฏสบถขึ้นมานะครับก็ใครสนใจก็ลองไปฟังดูกันได้
นุ่มก็พี่อิงจะไม่ขายเพลงแล้ว
โอ้มันต้องมาอยู่แล้วเรื่องเนี้ย
ค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงยุค90ไปแล้วเนาะคราวนี้เราจะก้าวมาสปาร์ติสตาในยุค2000บ้างนะคะเราเริ่มที่ปี2005นะคะค่ะในปี2005นะคะกลุ่มสปาร์ติสตาก็ได้ออกปฏิญญาแห่งป่าลาคันดอนใหม่นะคะก็คือจะประกาศตนเองนะคะเป็นองค์กรทางการเมืองแล้วก็การทหารนะคะซึ่งมีภารกิจในการจัดตั้งพรรคฝ่ายซ้ายใหม่นะคะซึ่งก็ไม่ขึ้นกับพรรคฝ่ายซ้ายเม็กซิกันเดิมนะคะค่ะพวกเขาเนี่ยก็จะผนึกกำลังของผู้ไร้เสียงผู้ถูกกดทับนะคะแล้วก็ทุกกลุ่มนะคะที่กำลังต่อสู้กับทุนนิยมเสรีนิยมใหม่อยู่นะคะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ทำโครงการที่เชิญชวนองค์กรนักกิจกรรมแล้วก็พลเมืองกลุ่มต่างๆนะคะมาร่วมช่วยกันคิดยุทธศาสตร์ในการต่อสู้นะคะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการทางการเมืองที่ชื่อว่า The Arthur Campaign นะคะชอบชื่อมากเท่ๆค่ะ The Arthur Campaign นะคะก็เป็นก็คือจะมีกิจกรรมหลักๆก็คือเป็นการที่จะพานักกิจกรรมเนี่ยพากลุ่มคนที่มาเข้าร่วมเนี่ยเดินทางเพื่อพบปะกับองค์กรเล็ก ทั่วเม็กซิโกนะคะก็เป็นเวลาหลายเดือนเลยองค์กรเล็กๆที่ว่าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สหภาพแรงงานชุมชนคนพื้นเมืองนะคะนักสตรีนิยมกลุ่มความหลากหลายทางเพศนักศึกษานะคะชาวนาเซ็กเวิร์กเกอร์อาจารย์แล้วก็อื่นๆค่ะเป้าหมายนะคะก็คือเพื่อกดดันให้รัฐบาลเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ให้สิทธิ์กับคนพื้นเมืองนะคะแล้วก็ให้อิสระในการปกครองตัวเองนะคะแล้วก็มีจุดประสงค์เนี่ยเพื่อต่อต้านเสรีนิยมใหม่นะคะอันนี้นะคะก็เป็นต่อไปนะคะก็จะเป็นโค้ดที่ยกมาจากรองผู้บัญชาการกาลิยาโนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในนักปฏิวัติของกลุ่มสปาร์ติสตานะคะเขาก็บอกว่าสปาร์ติสโมนะคะสปาร์ติสตาสปาค่ะก็เป็นไม่ใช่อุดมการทางการเมืองใหม่หรือการนำอุดมการเก่ากลับมาใช้ใหม่นะคะมันเป็นการมันไม่มีตำรานะคะไม่มีระเบียบยุทธวิธีกฎเกณฑ์หรือสโลแกนที่เป็นสากลแต่อย่างใดนะคะมันมีเพียงแต่ความปรารถนาหนึ่งเดียวเท่านั้นคือความปรารถนาที่จะสร้างโลกใหม่ให้ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็ข้ามาในปี2018นะคะค่ะเขาก็บอกว่าสปาร์ติสตาเนี่ยก็เป็นเมืองนะที่มีตอนนี้มีประชากรอยู่ประมาณ 360,000 คนนะคะก็อยู่ในบริเวณเขตป่าฝนนะคะแล้วก็ผู้คนก็ยังปลูกพืชไว้ยังชีพนะคะทั้งเป็นข้าวโพดถั่วเหลืองแล้วก็สควอชนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือป้ายบอกทางเนี่ยของรัฐก็ถูกเปลี่ยนเป็นป้ายบอกทางของคนในชุมชนนะคะกฎหมายของรัฐนะคะก็ถูกเปลี่ยนเป็นกฎหมายของคนในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนนะคะที่เราเรียนที่สปาร์ติสตาเนี่ยเรียนวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาของตนเองนะคะก็มีจิตรกรรมฝาผนังของประวัติศาสตร์การต่อสู้ของสปาร์ติสตาอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพการเมืองแบบใหม่นะคะที่สปาร์ติสตาฝันถึงค่ะประมาณนี้ค่ะ
อืมแล้วนอกจากเขาใฝ่ฝันถึงแล้วเนี่ยเขายังแบบว่าไปตามฝันได้แบบผมว่าไกลมากนะครับประชากรแบบ360,000 คนนี้ผมว่าไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับหลายๆครั้งเราคิดว่าเฮ้ยแม่สังคมแบบเฮ้ยคอมมิวนิสต์หรือว่าประชาธิปไตยทางตรงอย่างเงี้ยมันอาจจะทำได้แค่ประชากรประมาณแบบหลักพันหลักหมื่นคนอะไรอย่างงี้ฮะผมว่าอันนี้มันคือความแบบว่าเป็นไปได้ใหม่นะครับรวมไปถึงความเป็นไปได้ไม่ใช่แค่ในเรื่องการเมืองเนาะแต่เป็นเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าก็จะแบบมีจิตกรรมฝาผนังนะครับประวัติศาสตร์การต่อสู้ให้แบบว่าเราเด็กๆนะครับได้เรียนได้เล่นสนุกผมว่า อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าฝ่ายซ้ายเราเนี่ยครับก็น่าจะแบบว่าเรียนรู้นะครับซึ่งผมคิดว่าผมเองก็มีคำถามนะครับหลายอย่างมาจากที่ได้ฟังนะครับผมกระติฟเล่าในรอบนี้นะครับสำหรับท่านที่ว่าฟังแล้วก็มีคำถามเหมือนกันอย่างนี้นะครับผมทีนี้ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมี International Meet and Greet นะครับของ TMS ซึ่งก็จะจัดขึ้นประมาณเดือนหน้าใช่ไหม
วันที่16ธันวาคมค่ะ
อ๋อใช่ครับ
ทางเพจ TMS
ใช่ครับผมวันที่16ธันวาคมนะครับผมในเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวเรารอติดตามกันนะครับที่เพจ TMS นะครับผมกดซีเฟิร์สนะครับสั่นกระดิ่งมีนะในเฟซมันมีไหมปุ่มอันนี
้
ส่วนใหญ่เห็นใน YouTube เนาะอย่างเงี้ยกดแบบว่ารับการแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเพราะว่าสมมุติถ้ามีการจัดกิจกรรมขึ้นมานะครับเราสหายนะครับผมที่กำลังฟังอยู่จะได้กดเข้าร่วมนะครับกิจกรรมได้ทันนะครับเพราะว่าเราก็รับจำนวนจำกัดนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบริหารไม่ได้นะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้แบบว่าเป็นการเสียบรรยากาศสลับแบบว่าคนที่แบบมาเข้าช้าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับพี่ติ๊บจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับ
ที่อยากเพิ่มเติมก็ขยายความจากพี่อิงอะค่ะก็คือว่าอาจจะรู้สึกแบบเศร้ารู้สึกแบบว่าหมดหวังกับการเมืองแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าแบบเราจะไม่มีฝันถึงการเมืองแบบใหม่เลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบรู้สึกหมดหวังกับ หลายๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบลองมาเข้าร่วมมีตติ้งของเรานะคะ International Revolution Meet and Greet นะคะเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องกลุ่มสปาร์ติสตานะคะมาแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะ
อืมใช่ครับผมเพราะว่าเหมือนเพลงฝ่ายซ้ายในตำนานนะก็จะมีแบบแรงเตียงเซียงงานใช่ไหมฮะของฝรั่งเศสนะแบบ The International อย่างนี้หรือโดยเวิร์ดดิ้งกับคอมมูนิซึมอย่างเงี้ยครับมันก็แบบคอมมูนิเคชันนะฮะคอมมูนอย่างเงี้ยครับมันก็วางอยู่บนการสื่อสารนะครับหลายๆครั้งเราเจอปัญหาทั้งในทางการเมืองหรือทางชีวิตส่วนตัวเนี่ยหลายๆครั้งมันเกิดมาจากการที่เราไม่กล้าล่ะที่จะ reach out ถึงคนอื่นหรือด้วยเหตุผลต่างๆอย่างเงี้ยนะครับทำให้แบบว่าเรามีการแบบคอมมูนิเคชันที่มันน้อยเกินไปการแลกเปลี่ยนข้อมูลมันก็น้อยตามอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงความรู้สึกทางใจด้วยเพราะมนุษย์เราผมว่ามันเป็นสัตว์สังคมมากๆนะครับดูเพราะว่าอย่างแบบถ้าเป็นพวกสัตว์ป่าอย่างแบบหมาป่ากวางหรือสัตว์อื่นๆนะครับผมใช่ไหมฮะเวลาสัตว์คลอดลูกมาแป๊บๆมันก็ลูกก็วิ่งได้แล้วเงี้ยของมนุษย์เราเนี่ยพอแบบว่าเด็กเกิดมานะครับใช้เวลาแบบไม่ใช่ว่าพอคลอดมาปุ๊บปีหนึ่งคือแบบเดินได้เลยอย่างนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่แบบว่าแม่และเด็กนะครับผมกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังเปราะบางเลยมากๆอยู่นะฮะก็เขาก็ต้องการการดูแลจากผู้คนในชุมชนนะครับที่แบบช่วยเหลือกันนะฮะดังนั้นผมเรียกว่ามันเป็นแบบมันเป็น core value หนึ่งนะครับของแบบว่าความเป็นมนุษย์นะฮะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของสิทธิอะไรแบบลอยๆนำมาทำอะฮะแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องทางแบบว่าธรรมชาติชีววิทยานะครับตอนนี้ผมไม่อยากใช้คำอย่างนี้ก็ตามนะครับผมซึ่งก็นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยในการที่จะปิดรายการนะครับผมขอยกโค้ดนี้มานะครับจากบทความของดินแดงนะครับต้นทางที่เราเอามาทำพอดแคสต์นี้นะครับเป็นโค้ดนะครับผมมาจากซับโกโมดันเตมาโกสนะฮะคือรองผู้บัญชาการมาโกสนะครับผมเขาเคยพูดไว้นะครับซึ่งผมอ่านแล้วเนี่ยโอ้โหผมว่าแม่งเท่เกินพี่อย่างเงี้ยผมต้องเอามาอ่านนะฮะเป็นการปิดรายการนะครับเขาว่าอย่างนี้นะครับก็คือสำหรับข้อกังขาที่ว่ามาร์กอสเป็นเกย์หรือไม่มาร์กอสเป็นเกย์ในซานฟรานซิสโกเป็นคนดำในแอฟริกาใต้เป็นเอเชียนในยุโรปเป็นชิคาโนในซานอิซิโดเป็นอนาธิปัตย์ในสเปนเป็นปาเลสไตน์ในอิสราเอลเป็นมายันอินเดียนบนท้องถนนซานคริสโตบาลเป็นยูในเยอรมันเป็นยิปซีในโปแลนด์เป็นโมฮอคในคุยเบกเป็นผู้ต่อต้านสงครามในบอสเนียเป็นหญิงโสดในเมโทตอน4ทุ่มเป็นชาวนาไร้ที่ดินเป็นสมาชิกแก๊งในสลัมเป็นคนตกงานเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เศร้าโศกและแน่นอนเป็นสปาร์ติสตาในเทือกเขาขอจบรายการในเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับพี่น้องเจอกันครับผม